สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32448การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจเรื่องการวิจัยเชิงสำรวจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะงานวิจัยเชิงสำรวจเป็นการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเพื่อที่จะได้คำตอบที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะการประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมและแม่นยำมากยิ่งขึ้นซึ่งในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจนี้นะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจนะคะท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจค่ะติดตามรับฟังค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังในเรื่องของการวิจัยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็มีการวิจัยหลายประเภทนะครับการวิจัยเชิงสำรวจก็เป็นการวิจัยประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราจะทำการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยนะฮะก็กรณีที่เราจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงนะฮะแต่ทีนี้การวิจัยอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่ามันมีหลายอย่างซึ่งคงจะพูดในเรื่องของในตอนต่อไปนะฮะอาจจะเป็นการวิจัยเชิงทดลองนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะนี้ถ้าถามว่าถ้ามันมีการวิจัยหลายประเภทเนี่ยนะการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยมันจะไปแตกต่างจากการวิจัยอะไรที่ผมได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับ okay. เป็นเรื่องของการวิจัยเชิงธุรกิจทั่วไปเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยมันก็ใช้ขั้นตอนวิธีการเหมือนกับการวิจัยทั่วๆไปเนี่ยนะ okay. ก็คือมันต้องออกแบบก่อนนะออกแบบนี่ก็คือต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์นะของการวิจัยเสร็จแล้วก็จะมาดูว่าวัตถุประสงค์แต่ละข้อนะเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้วิธีอะไรนะในการหาคำตอบนะครับวิธีการหาคำตอบนั้นจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับอันนี้คือแนวคิดนะครับในเรื่องของการออกแบบส่วนในการทำนั้นเนี่ยก็ทำย้อนกันก็คือเรารู้หมดแล้วเนี่ยว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างก็ไปเก็บข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้มาเก็บมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาถามอีกว่าเอ้ยแล้วฉันจะวิเคราะห์โดยวิธีอะไรเพราะฉันได้กำหนดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าจะต้องใช้วิธีนั้นวิธีนี้ในการหาคำตอบของวัตถุประสงค์แต่ละข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนจะต้องได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ตามต้องการนะทีนี้ถ้าถามว่าการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยมันมีลักษณะอะไรที่พิเศษจากไอ้ขั้นตอนการวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยนะเราอาจจะบอกได้ว่าความแตกต่างของการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยนะมันอยู่ที่ไอ้เครื่องมือที่เราจะต้องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเช่นเราจะต้องไปถามจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเพราะนั้นเราจะรู้ได้ไงจะไปถามใครจำนวนมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นก็เกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกตัวอย่างว่าจะเลือกตัวอย่างผู้บริโภคนะหรือตัวแทนจำหน่ายยี่ปัวซาปัวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะไปเลือกใครมาและเอาจำนวนมามากน้อยแค่ไหนเอาผู้บริโภคมา50รายพอไหมหรือต้อง300รายหรือต้อง700รายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยผู้วิจัยจะต้องรู้นะครับก็คือจะต้องรู้วิธีการในการเลือกตัวอย่างและกำหนดจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมผมเรียนว่าเราใช้คำว่ากำหนดจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมหมายความว่าจำนวนตัวอย่างไม่ควรจะมากเกินไปมากเกินไปก็เสียเงินเสียเวลาเปล่าน้อยเกินไปความเชื่อถือได้ก็จะลดลงนะต้องพอดีนะครับทีนี้ถ้าจะพูดแบบกำปั้นทุบดินก็คือก็เก็บมายิ่งเยอะยิ่งดีแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าเยอะเกินไปผู้วิจัยก็จะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากนะครับอันนี้เป็นอันแรกนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจนะต่อมาก็คือว่าเนื่องจากว่าเราจะไปเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีแบบสอบถามหรือแบบสำรวจหรือแบบสัมภาษณ์เนี่ยนะครับไปถามจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงการไปถามจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเนี่ยนะฮะถ้าเราใช้แบบสัมภาษณ์นี่ก็คือเราสามารถที่จะไปพ พบตัวผู้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็สอบถามจากตัวเขาโดยตรงได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดในรายละเอียดของแบบสอบถามแบบสำรวจต่อไปในตอนหลังๆนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบแต่เพียงว่านะครับถ้าเราจะต้องไปเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงก็จะต้องมีแบบสำรวจหรือแบบสอบถามไปถามเข้ามานะครับอันนี้มันก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องมีวิธีการในการสร้างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามอย่างไรนะถึงจะได้ข้อมูลมาไม่ขาดไม่เกินไปจากที่เราจำเป็นต้องใช้ถามแล้วเนี่ยเราได้สิ่งที่เราต้องการมาไม่ใช่ว่าเราเข้าใจว่าเราอยากจะได้อย่างนี้แต่ว่าผู้ตอบก็ตอบมาอีกอย่างนึงมันก็ไม่ตรงกันเพราะนั้นมันก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะครับว่าแบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่เราเอาไปใช้นั้นเนี่ยนะฮะมันมีความเชื่อถือได้นะฮะในการที่จะวัดสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจแต่ที่สำคัญคือสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำการวิเคราะห์นะครับอันนี้ครับเป็นสิ่งที่นักศึกษามักจะมีปัญหาเพราะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจซึ่งเราใช้วิธีการเลือกตัวแทนมาเก็บข้อมูลเราไม่ได้ไปสอบถามจากผู้บริโภคทุกๆรายนะสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยโอ้โหนะจำนวนผู้บริโภคมันมีเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าจะไปเก็บมาจากทุกๆรายเนี่ยไม่ไหวก็ต้องเลือกตัวแทนมาเก็บข้อมูลพอเลือกตัวแทนมาเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ก็ต้องใช้เทคนิคทางสถิติเข้ามาช่วยนะที่เราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงอนุมานนะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่นักศึกษามีปัญหานะการทดการวิเคราะห์การถดถอยนะการวิเคราะห์ความแปรปรวนการทดสอบไคสแควร์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพราะเราจะต้องพยายามสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างเพื่ออนุมานไปสู่ประชากรนะเพราะนั้นถ้าหัวข้อมูลเราไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็อนุมานหรืออ้างอิงไปถึงทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะนั้นขั้นตอนในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะต้องใช้สถิติมากนะครับอย่างกรณีที่ถ้าเผื่อว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยในประชากรเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือพวกนี้นะครับก็ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ง่ายๆอยากแจ้งความถี่มันบ้างอย่างเก่งก็ไปหาค่าเฉลี่ยนะหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมานะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจที่เป็นปัญหาสำหรับผู้ทำมากที่สุดก็คือเรื่องของการใช้สถิติเชิงอนุมานนะครับมาในการสรุปผลข้อมูลจากตัวอย่างที่เราได้เพื่อให้สามารถที่จะไปอ้างอิงได้เต็มปากว่าเฮ้ยผลจากตัวอย่างมันเป็นแค่นี้นะในประชากรมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าผือว่าเลือกตัวแทนมาไม่ดีเราก็ไปสรุปไม่ได้นะครับว่าข้อมูลที่เราได้จากตัวแทนนั้นมันจะไปอ้างอิงถึงประชากรทั้งหมดที่เราสนใจศึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากล่าวโดยสรุปเนี่ยนะฮะเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญอย่างกว้างๆอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามันก็เหมือนกับการวิจัยธุรกิจทั่วไปเนี่ยนะก็สรุปอีกทีนึงนะครับว่าอันแรกเลยก็คือต้องออกแบบการวิจัยก่อนนะครับนั่นก็คือเริ่มจากวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เป็นตัวกำหนดวิธีการในการหาคำตอบวิธีการหาคำตอบกำหนดตัวข้อมูลนะฮะเราก็จะได้ทั้งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้วิธีการในการหาคำตอบวิธีวิเคราะห์นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเมื่อเรารู้หมดแล้วว่าเราจะต้องทำยังไงเราก็ลงมือเป็นขั้นตอนของการลงมือทำนะครับตอนนี้ลุยได้แล้วเพราะเรารู้หมดแล้วเนี่ยว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเก็บรวบก็ไปร่างแบบสำรวจนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมานะครับแต่ก่อนที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ก็ต้องรู้ว่าแบบสำรวจที่เราร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไปเก็บกับใครจำนวนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมีการกำหนดวิธีเลือกตัวอย่างกำหนดจำนวนตัวอย่างที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะไปเก็บจากคนกลุ่มไหนจำนวนมากน้อยแค่ไหนโดยใช้แบบสอบถามที่เราได้ร่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลงมือไปเก็บตามนั้นที่เราได้กำหนดนะฮะ ข้อมูลที่เราเก็บมาได้เราก็เอามาทำการวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะสรุปว่าวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของเรานั้นคำตอบที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีที่เรากำหนดไว้นั้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับทีนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีเก็บได้หลายวิธีเรื่องของแบบสอบถามมันก็เป็นเครื่องมือแต่เราจะเอาเครื่องมือนั้นเนี่ยไปเก็บจากผู้ให้ข้อมูลเนี่ยมันก็มีวิธีการหลายวิธีอย่างที่ผมเรียนว่าที่เรานิยมใช้กันหรือชอบใช้กันก็คือส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์แล้วก็ให้เขาตอบกลับมานะฮะเดี๋ยวนี้สมัยใหม่หน่อยก็ส่งอีเมลไปนะแล้วก็ให้ตอบกลับทางอีเมลนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ก็ส่งไปทางแฟกทางโทรสารนะก็ส่งกลับมาทางโทรสารนะฮะหรือบางทีก็อาจจะใช้วิธีโทรศัพท์นะถามข้อมูลแล้วก็ตอบกลับมาทางโทรศัพท์อันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้ตอบด้วยนะครับว่าเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะส่งอีเมลให้เขาก็แปลว่าเขาจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เขาจะต้องมีรู้จักวิธีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะถ้าเราจะส่งแฟกเขาก็ต้องมีแฟกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทางไปรษณีย์เนี่ยนะฮะก็อาจจะทุกคนน่ะสามารถจะทำได้แต่ปัญหาในเรื่องของการส่งแบบสอบถามไปรษณีย์จะมีเยอะแยะเพราะว่าอัตราการตอบกลับนี่ก็จะต่ำมากอย่างสมมติว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับเท่าที่เรามีประสบการณ์เนี่ยนะฮะแล้วส่งไปที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการธุรกิจเนี่ยนะครับส่งไปแบบสอบถามไป100ชุดเนี่ยได้คืนกลับมาก็12 13ชุดเองนะครับแล้วบางทีเนี่ยผู้วิจัยก็เข้าใจไม่ค่อยถูกต้องเฮ้ยเขาส่งมาแค่ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะส่งแบบสอบถามไปให้ได้ครบตามจำนวนที่เราต้องการเราก็ต้องส่งแบบสอบถามเข้าไปเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก9เท่านะครับจากที่เราส่งไปเดิมเพราะคิดว่าถ้าเราส่ง100นึงได้กลับมา10เพราะฉะนั้นอยากจะได้100นึงก็ส่งไป 1,000 นึงก็จะได้กลับมา100ซึ่งก็เป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาไม่ตอบไม่ใช่ว่าเขาหลงลืมนะหรือไม่มีเวลาที่จะตอบแต่ว่าที่เขาไม่ตอบเพราะเขาเจตนาจะไม่ตอบเพราะเรื่องของการวิจัยธุรกิจเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ผู้ตอบเนี่ยอาจจะเสียประโยชน์นะฮะเขาไม่อยากจะให้ใครรู้หรอกครับว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาเป็นใครเขาขายกับกลุ่มไหนราคาเท่าไหร่เมื่อปีที่แล้วเขาได้กำไรมากน้อยแค่ไหนเขาอยากจะขยายธุรกิจอะไรต่างๆของเขาอีกหรือไม่เนี่ยไม่มีใครอยากจะตอบหรอกครับเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากับคู่แข่งมีปัญหากับกรมสรรพากรจะมาเรียกเก็บประสงค์ภาษีอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นข้อมูลในเชิงธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นข้อมูลที่เป็นความลับนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิจัยธุรกิจเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีคอนเน็กชันหรือเรียกว่ามีคนที่รู้จักที่จะขอความร่วมมือได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็บางทีนักวิจัยก็เข้าใจไม่ถูกต้องนะฮะว่าก็เขาส่งตอบกลับมาแค่ไหนแล้วก็วิเคราะห์แค่นั้นอ่ะนะครับส่งไป400ส่งกลับมาเพียง40อย่างเงี้ยแล้วก็สรุปผลจาก40นะครับมันก็ไม่เป็นตัวแทนของผู้ตอบนะฮะของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเพราะนั้นผลสรุปจากการวิจัยก็เชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งในเรื่องของการวิจัยธุรกิจเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่เป็นความลับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเร็วเพราะนั้นการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ทางด้านอื่นๆทางด้านกฎหมายนะครับอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเวลาแต่ว่าในเชิงธุรกิจนี้เพียงวันเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วนะครับไอ้ความคิดเห็นพฤติกรรมทัศนคติเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดนะฮะเพราะนั้นเราบอกว่าข้อมูลทางธุรกิจเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วหรือไดนามิกค่อนข้างจะมากประกอบกับเวลาไปเก็บข้อมูลคนตอบก็ไม่อยากจะตอบอีกเพราะว่ากลัวว่าจะเสียประโยชน์จากการตอบนะฮะเพราะนั้นอาจจะเรียกได้ว่าการวิจัยเชิงธุรกิจเนี่ยเป็นการวิจัยที่อาจจะมีปัญหามากเมื่อเทียบกับการวิจัยอื่นๆโดยทั่วๆไปครับ
ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ย